إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغست يال قدبدا ورك سبحن ما اذا عد اسلامي غاه الفرقان ترى عرور هيا عذر كجد عدا او دنت مغالدا كسمايو يدو بقلال كلا لجيفيه اسبيتالدا دولدا فدرالكا يا شيكتي انو هوس دعاي دخلغي غدها اي كهلي جرتي qoy Soomaaliyeed oo muddo 26 sano ah lagu cunsuriyeeyay dalka Norway ayaa ka waramay dhibaatooyinkii soo gaaray qoomiyadda Tigreega ayaa ka jawaabtay eedeymo uga yimiday xukuumadda Addis Ababa aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda cakran ee ka taagan waddanka Ethiopia intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door korona u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وصبحني مسبتي تاريخ ذي هجري قناة يكوب بيغان تاي لباتنك بشكو يتوبنا دي ذو القعدة سنة يكون أفر بقل كو يافرتنك هجري يده دانك كلانو وفقسن كو يتوبنك بشة الدوبات سنة دا لبادة كون يلباتنك كسو دوادة وركي أوفيتسن tira caruur ah ayaa cudurka jadeecada ugu dhintay magaalada Kismaayo iyadoo boqolaal kale la jiifiyay isbitaalada faahfaahinta warkaas waxaa noo haya wariyeena Maxamed Ismaaciil
wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoose ayaa waxay sheegayaan in caruur ay u dhinteen cudurka jadeecada halka qaar kalena ay la ildaran yihiin cudurkan oo ka mid ah lixda cudur ee loo yaqaan dilaaga ayaa waxaa 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Kismaayo ugu dhintay laba caruur halka ay la soo dhaceen in ka badan 300 sida uu saxaafadu u sheegay agaasimaha isbitaalka Kismaayo Hussein Sheikh Qasim
caruur fara badan baa isbitaalka la jiifiyay laga bilaabo bishii saddexaad 306 cunug baa qaybta jadeecada la jiifiyay ee muddadaas sadax boqol konton iyo lixda laba cunug baa ka dhimatay
bilihii la soo dhaafay waxaa magaalada Kismaayo si xawli ah ugu socday talaalka caruurta gaar ahaan jadeecada waxaana xusid mudan in inta badan uu xanuunka ku dhacay caruurtii la talaalay oo u badnaa kuwa kaamuunka barakacyaasha waxay dadka qaar sheegayaan in hay-adaha shisheeye ay cudurrada beeraan si ay mashruuc uga dhigtaan deegaanada ku dhow magaalada Kismaayo ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ma jiraan wax hay'ado ah oo talaal ka sameeya saasoo ay tahana ma jiro wax kiisas cudurka jadeecada oo laga soo sheegayo
qoy Soomaaliyeed oo muddo 26 sano ah lagu cunsuriyeeyay dalka Norway ayaa ka waramay dhibaatooyinkii soo gaaray warbixinta warkaas waxaa noo haya wariyeena Hashim Cabdi Nasir
dalka Norway waxa uu ka mid yahay wadamada sida aadka loogu cunsuriyeeyo muslimiinta amaba loo muujiyo naceebka tirada badan ee loo qabo qoysaska qaar ee muslimiinta ah waxaa la dhexdejiyaa dad kristaan ah si ay u fasahaadiyaan amaba ay cidlo iyo murugo u dareemaan waxaa ka mid ah qoys muddo 26 sano ah deganaa dalka Norway oo ugu dambeyntii lagu kalifay inuu ka barakaco magaaladii ay deganaayeen qoyskan ayaa muddo sanado ah la cunsuriyeynayay waana la aflagaadeynayay iyadoo laga dilayay caruurta waqtiyada qaarna la soo weerarayay Faadumo Bulxan waa hooyada qoyskan waxay hadda soo degeen magaalada Oslo markii ay ka soo carareen halkii ay deganaayeen waxayna ka warantay dhibaatooyinkii loo geystay
alwaax bay igu dhaceen dhabarkii meelahaan igu dhudhuftaan waxaan isku daynaa albaabkii inaan xirano albaabkii ma wax badan ku dagaalnay gabadheeda farta albaabka kaga dhaco ka gooyay dagaalkii rafashadii ka bacda aniga markii dambe kab shaytir isku kabaha oo seefta lagu ciyaar way igu soo tuureen madax halkaan iga dhufteen aan laftayga waa wareer markaas waa jug baa iga gaartay aad madaxa aakhirkii waxaan ku guuleysanay inaan albaabka xirano oo aan albaabkii markii dambe anaga aan xiranno waa dhacdada ugu dambeysay oo dhacday isniinta hadal soo dhaafay
waxay sheegtay dhibaatooyinka lagu hayo qoyskeeda inay muddo badan soo socotay
laakiin dhibaatooyinka wax badan soo socotay wax badan bay aman caayeen ama midab una tuseen kala soo cunsurnimo badan oo muujiyeen in arintaas iskuulada ogaan gaarsiiyay kamoonka ku meesha xukuumaan gaarsiiyay booliska ayagu daily ba manual bib ogaayay markasta wax dhacaan booliska la socodsiinayay dadka badan oo waxa ogaa aan ku dhex jiray socialka aan la ahay
intaas kadib waxay ka warantay dhaqan xumada norwegiyaanka iyo hadalladii ay ku oranayeen
marka ay noo soo galayaan waxay leeyihiin ma noolaanaysaan waa idin dileena ma noqma wadanka ma joogi kartaan kuma noolaan kartaan dad iyo mid madow oo dharka xun qabo saan caaya marka ay taas hadda koor waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah inay una soo weerareen ciyaalku markasta caadi inay nacaayaan dhibaatooyin baahan jirtay wiil yar dhalibay maalintaas iga ay dhibaato iga geysteen ciyaalkaas markaa wax reerkaas waxaan isku dayay inaan gurigooda iyo meesha degan yahay helo si aan ilmahooda dhibka ay nagu hayaan ugu sheegay waalidka ilmahaas dhalay ciddi waaweynay bahalkood maalintii dambe waxa dhacday inay cunugeygeega dileen waxaan ka soo qabtay inaan soo qabtaan damcay baaskiil aan ka soo qaatay baaskiilki gudahan soo geliyay anoo raba inaan helo waalidka ilmahaan dhalay ay yimaadaan dhahan maxay ilmahayga baaskiilkooga qaatay taa ama ila hadlaan baaskiilki markan qaaday waxaan noo yimid baaskiilki meel baan ku xiray waxa yimid odagii habartii intaas ciyaar la socda ayagoo tiradii ka batay
sidoo kale waxay sheegtay in ay la kulantay wax ay safilaneynin
aniga dad normal u maleeynaa ilmahay gudahaan galay ana soo baxay waxaan tusay inaan si fiican la hadlo anoo qoslaayo farxsan aan waalidka si fiican wax u fahansiyo la hadlo markan soo baxay ba oo aan salaanta simiyay odagii wuxuu bilaabay inuu caayeeyo riyaab lidriid son calaamada oo resistaha naasiga inuu si tus
Soomaalida ku dhaqan wadamada reer Yurub iyo Mareykanka ayaa qaba dhibaatooyin badan oo cunsuriyadda iyo marar hamaamin diineed ugu horeeyaan ayadoo si gaar ah loo sii beegsado qoyskii laga dareemo inuu ilaalinayo salaadaha gabdhuhuna u xijaaban yihiin
Dawladda federaalka ayaa sheegtay inuu hoos u dhacay dakhligii ay ka heli jirtay gudaha Dawladda federaalka oo muddo xilaadkoodu sii dhamaanayo ayaa shaaca ka qaaday inuu hoos u dhacay dhaqaalaheeda Cabdiraxmaan Bayle oo ah wasiirka maaliyadda ayaa shaaca ka qaaday in cudurka corona uu saameyn ku yeeshay dhaqaalahooda wuxuu xusay in corona uu yareeyay dhaqaalihii ganacsiga ee dalka taasoo meesha ka saartay canshuurihii ay qaadan jireen waxaa kale oo taasi ugu sii biiray shisheeyihii toban taabin jiray oo qudhoodu dhaqaalahoodu hoos u dhacay sida reer Yurub iyo Mareykanka
dhibaatada COVID-19 waa mid adduunka oo dhan saameysay weeye inaguna dawaaban marka horeba dhaqaalaheennu aad buu hooseeyey COVID-19 marka waxay inoo laba arrimood bay inoo keentay mid waxa weeye dhaqaalihii dadka soo geliyey ee wasaaradda soo geliyey ee dhaqaalihii cashuuraha la ururiyey inkamkii gudaha ka soo geliyey dakhligii ayaa yaraaday soo taaytay dadka dakhligiisina wuu yaraaday dadkii wax ururin lahaana lockdown bay galeen oo aqalada isku xireen wixii soo degayay way yaraadeen sadaraatay dakhligiina soo galay oo markii hore saa u socday ayaa saanuqday markeliya
Yaxye Sheekh Caamir oo ah siyaasi ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka ku tilmaamay nin aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaalaha
Bayle nin economist ma ah nin finance barta ma ah banka horumarinta Afrika ee baro barta abuur buu ka shaqeynayaa geedo mu talaalay ma naqaan laakiin asoosaas arimaha dibadda u haajiray wasaaradda dambiga la markaa ma asiga kaliya asiga laga maro inuu economist yahay ma ahan finance ma bar waa agriculture laakiin dawladdu wakiil uga maash had wasaaradiisa markaa ana 84 wuxuu sheegay oo maleen aan ka ruqsaystay wasaaradda maaliyadda hadda ma ahayn oo waliba jaamacada markaas waliba qaybta maaliyadda waxaan joogaa budget ka hadana khaladku markaa wasaaradii aan lahayn dhismo wasaaradeed wasaarad intaas leeg khabiir oo statistika ma joogo waxyaabo badan daatooda ma helaysid kuwa joogana wax laga tala qaato uma eko
Dawladda federaalka waxay haatan la daala dhacaysa dhaqaale darri baahsan iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha iyo xildhibaanada aanay mushaar qaadan muddo 2 bilood ah dawladdu waxay ku jirtaa xilli kala guur ah waxaana jira inuu socdo musuqmaasuq dhaqaale sanad walba waxay dawladda federaalka noqotaa dawladda ugu musuqa badan dunida qowmiyadda Tigreega ayaa ka jawaabtay eedeymo uga yimid xukuumadda Addis Ababa tafaasiisha warkaas waa kan wariyeena Cabdi Samad Cabdullaahi
xisbiga mucaaradka TPLF ee gobolka Tigreega ayaa beeniyay eedeymo dawladda u jeedisay oo ah inay ku lug lahaayeen dilkii dhawaan Itoobiya lagu geystay fanaankii caanka ah ee Hajjal Hundeza gata jawrida oo afayeen u hadlay dhaqdhaqaaqa xurreynta shacabka Tigreega ee TPLF ayaa sheegay in eedeymahaas ay yihiin kuwa been ah marsi hore si xisbiga hay'adda uu hoggaaminayay Axmed ayaa ku eedeeyay TPLF iyo jabhada oromada in ay ka dambeeyeen dilkii Hajaalo Hundeysa qalalaasaha ka dhashay dilka ninkaas waxa ku dhintay dad badan oo boqolaal ah ilaa iyo haddana dibadbaxyada iyo isku dhacyada waa kuwa ka sii soconaya Itoobiya xeer ilaaliyaha guud ee federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegay in rabshadihii ka dhacay dalkaas in loo xirxiray dad gaaraya 2700 laakiin ila madax banaan ayaa sheegaya in dadka la xiray ay 3000 kor u dhaafayaan xisbiga TPLF ayaa xukuumadda bay ku eedeeyay inay ku fashilantay siyaasadda dalka Itoobiya dhanka kalena ku tuumanaysa xuquuqda dadka waddanka u dhashay wuxuu muujiyay inuu la dhacsan yahay dagaalka ka dhanka ah dawladda oo ay wadaan oromadu xaaladda dalka Itoobiya ayaa ah mid ka sii dareysa marba marka ka dambeysa
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan aqoonyaha Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda cakran ee ka taagan wadanka Itoobiya aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo ku sugan dalka dibadiisa isla markaana si gaar ah isha ugu hayay dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka Itoobiya ayaa soo bandhigay qodobo muhiim ah oo ay tahay in Abiy Axmed uu adeegsado dibadbaxyaasha ugu horreyn waa kan aqoonyahanka oo ka waramaya waxyaabaha la gudbo Abiy Axmed
wadada horta u furan ee koobaad ee uu arko Abiy Axmed ama umuqata ama uu ku dhaqaaqay waxa weeyaan wadada ah inuu isticmaal awood ciidan oo qofkii isdhaqaajiyay iyo kii ka hor yimaada iyo kii mudaharaad abaabul ama ka qayb gala inuu suutaas u beegsado oo markii ciidankii iyo shacabka isku hor yimaadaan qof walba madax xabad looga dhufto caadi loo shiisho dadkii horta wadada already uu ku dhaqaaqay waa taas laakiin hadii la yiraahdo maxaa uu isticmaali karaa oo khibrada inuu ku dajiyo barnaamijkan iyo dhibaatadan iyo maaraynta mudaharaadyadan iyo dhibaatadan hadda soo wajahday nidaamkiisa waxaan fili karaa laba waxyaabood inuu labadaba adeegsan karo isku darkooda koow inuu sii daayo siyaasiyiinta oromada oo runtii ayagu saameyn badan hadda ku leh mudaharaadyada dadkooda oo aad wax uga dhaadhicin kara dadkooda inuu sii daayo la heshiiyo uu wax u ballan qaado isla markaana uu u adeegsado inay dadkooda dejiyaan oo ay maaragtay niyadda ka xadaan dadkooda oo maaragtay ballanqaadyo iyo waxyaabo aan jirin inay dadkooda u ballanqaadaan saas dadkii ay maaragtay uga dhaadhacdo in wax loo ogolaaday maaragtay mudaharaadkoodiina uu guuleystay dawladduna warkoodii dhageysatay sidaasna ay wax ugu horgaleen in filinkaas khaladka ah dadka lagu khaldo oo la isticmaalo uu awooda wuxuu kaloo awoodaa oo taa ku dari karaa inuu sidii ay sameen jireenba dawladaha maaragtay gaaladan ay caan ku yihiin inuu dhowr general oo runtii ayaga maaragtay looma ooyaana oo cid iyo wax u qabsanaya ayna jirin oo expendables ah inuu ku kaarta baxo oo uu xirxiro wixii dhacay iyo dadkii la laayeen oo madaxa ka saaro oo mas'uuliyadda ayaga madaxa ka saaro oo ku eedeeyo xataa maxkamad soo taago loo xukumo oo la dhaho dhibaatadii dadka loo geystay wixii la laayeen anigu maana geysanayn nimankaasi la geystay general Hebel baa geystay waana la xirxiray cadaalad baa la helay maaragtay maan bedel iyo maaragtay khiyaanada noocaas ah ayadana dadka loo adeegsado labadaas wax waa waxyaabo ay dawladaha maaragtay gaalada adeegsadaan dadkana isaga sii jeediyaan markii la eego wacyiga dadkan hadda mudaharaadayana aan aaminsanahay inay ku filan tahay in la isaga sii jeedsho
sidoo kale aqoonyahanka ayaa ka waramay faa'iidooyinka Soomaalida ugu jirta dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka Itoobiya
burburitaankeeda iyo in awooddaasu meesha ay ka baxdo waxay uga dhigan tahay kow dadkii muslimiinta ahaa ee dawladdaasi ay haysatay ee gumaysanaysa ee khayraadkooda iyo dhulkooda iyo siyaasadooda ay gacanta ku haysay inay xoroobaan oo ay ka xoroobaan oo maaragtay nidaam iyo maamul ayagu ay leeyihiin ay samaystaan tan kale oo ka imaanaysa oo faa'iido ku jirta waxay tahay dhulkii Soomaaliyeed askartii ku joogtay gumaysiga ka joogtay inay meesha ka baxdo sababtoo ah dawladdii askarigan soo dirtay ee mushaarkiisa bixinaysa ee khidadiisa jitinaysa haday ayadii burburto askariganu dagaalka ka socda arday sababo buu qayb ka yahay kii oromo oromay buu noqonaya kii axmaaran axmaar buu noqonaya sidii horeba u dhacday bilgaduudba uga dhacday san filayo ayaga dhexdooda islayn oo isdagaali marka saameyntii iyo gumaysigii iyo joogitaankii ay joogeen wadanka baa meesha ka bixi marka faa'iidada runtii aad u weyn baa ugu jirta ummada Soomaaliyeed dhibaato dul saarnay dhowr qarni oo gobolka dhulka Soomaaliyeed ugu weyn ka bixin lahaa dadka muslimiinta ah oromada ka bixin lahaa een xafarta walaalaheena ka bixin laha dad badan oo muslimiin ah buu faraj u noqon laha siyaasadii Soomaaliya ee ay qasayeen iyo maamuladii dabar dhilifka ahaa oo ay ka sameysteen meesha ay ka bixi lahaayeen oo ayaga ay raaci lahaayeen sida la rajeynayo insha Allah.
Maalmihii iyo toddobaadadii la soo dhaafay dalka Ethiopia waxaa ka socday dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday xukuumadda Abiy Ahmed, waxaana dibadbaxyadaas ku dhintay dad aad u badan iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen kuwo kale. Warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhageystayaal, waa nagaynta.